Kitabu cha Yakobo, mlango wa tano. Tazameni, ndugu zangu, hamkumbuki mliposoma maneno ya nabii Zeno ambayo alizungumzia nyumba ya Israeli akisema, sikilizeni e nyinyi nyumba ya Israeli, na msikie maneno yangu, nabii wa Bwana. Kwani tazama, hivi ndivyo asema Bwana, nitakulinganisha e nyumba ya Israeli, na mzeituni uliochukuliwa na mtu, na akaulisha shambani mwake, na ukakua, na kuzeeka, na ukaanza kuoza. Na ikawa kwamba Bwana wa shamba akaenda mbele, na akaona kwamba mzeituni wake ulianza kuoza, na akasema, nitaupogoa, na kuupalilia, na kuulisha, ili pengine uchipuke matawi yaliyo mazuri, na usiangamie. Na ikawa kwamba aliupogoa, na kuupalilia, na kuulisha kulingana na neno lake. Na ikawa kwamba baada ya siku nyingi, ukaanza kutoa matawi machache, machanga na yaliyo nyororo. Lakini tazama, kilele chake kikaanza kuangamia. Na ikawa kwamba mwenye shamba akaliona na akamwambia mtumishi wake, inanihuzunisha kwamba nitaupoteza mti huu. Kwa hivyo, nenda ukate matawi kutoka mchekele na uyalete hapa kwangu, na tutayagoboa yale matawi yake ya kati ambayo yameanza kukauka, na tutayatia motoni ili yachomeke. Na tazama, asema Bwana wa shamba, ninaondoa matawi haya mengi yaliyo machanga na myororo, na nitayapandikiza popote ninapotaka, na haidhuru kama mzizi wa mti huu utaangamia, nitajihifadhia matunda yake. Kwa hivyo, nitachukua matawi haya machanga na myororo, na nitayapandikiza popote nitakapo. Chukua ewe matawi mchekele, na uyapandikize badala yake, na haya ambayo nimeyagoboa, nitayatupa motoni na kuyachoma, ili yasikwaze mchanga wa shamba langu. Na ikawa kwamba mtumishi wa Bwana wa shamba alitenda kulingana na neno la Bwana wa shamba, na akapandikiza matawi mchekele. Na Bwana wa shamba akasababisha kwamba ipaliliwe, na ipogolewe, na ilishwe, akimwambia mtumishi wake, inanihuzunisha kwamba nitaupoteza mti huu. Kwa hivyo, ili pengine nihifadhi mizizi yake ili isiangamie, na ili nijihifadhie, nimetenda kitu hiki. Kwa hivyo, fuata njia yako, chunga mti, na uulishe kulingana na maneno yangu. Na haya, nitayaweka katika sehemu ya mbali shambani mwangu, mahali popote nitakapo, na haikuhusu wewe, na ninaitenda ili nijihifadhie matawi ya asili ya ule mti, na pia kwamba nijiwekee akiba ya matunda wakati wa majira, kwani inanihuzunisha kwamba nitapotelewa na mti huu na matunda yake. Na ikawa kwamba Bwana wa shamba akaenda njia zake, na akaficha matawi ya kiasili ya ule mzeituni sehemu za mbali za shamba, mingine hapa na mingine pale, kulingana na nia yake na raha yake. Na ikawa kwamba muda mrefu ukapita, na Bwana wa shamba akamwambia mtumishi wake, njoo, hebu twende shambani, ili tufanye kazi shambani. Na ikawa kwamba Bwana wa shamba na pia yule mtumishi walienda shambani kufanya kazi. Na ikawa kwamba yule mtumishi akamwambia bwana wake, tazama, angalia hapa, tazama ule mti. Na ikawa kwamba Bwana wa shamba aliangalia na kuona ule mti. ambao yale matawi ya mchekele yalikuwa yamepandikizwa, na ulikuwa umeanza kuota na kuanza kuzaa matunda. Na akaona kwamba ni mazuri, na matunda yake yalikuwa kama matunda ya kawaida. Na akamwambia yule mtumishi, tazama, matawi ya ule mti wa mwituni yametoa umande kutoka mzizi wake, kwamba mzizi wake umeleta nguvu nyingi. Na kwa sababu ya nguvu hizo nyingi za mzizi yale, matawi ya mwituni yamezaa matunda ya kinyumbani. Sasa, kama hatungepandikiza haya matawi, ule mti ungeangamia. Na sasa, tazama, nitaweka matunda mengi ambayo yamezaliwa na ule mti. Na matunda yake nitajiwekea akiba kwa wakati wa majira. Na ikawa kwamba bwana wa shamba akamwambia mtumishi, njoo, twende katika sehemu za mbali za shamba, na tutazame kama matawi ya mti hayajazaa matunda mengi pia, ili nijiwekee akiba mimi mwenyewe. Na ikawa kwamba walienda pale pahali ambapo yule bwana alikuwa ameficha matawi ya ule mti wa kawaida. Na akamwambia yule mtumishi, tazama haya. Na akaona ule wa kwanza, kwamba ulikuwa umezaa matunda mengi. Na akaona pia kwamba yalikuwa mazuri. Na akamwambia yule mtumishi, chukua matunda yake na uyaweke kama akiba wakati wa majira, ili nijihifadhie, kwani tazama, akasema, nimeulisha kwa muda huu wote na umezaa matunda mengi. Na ikawa kwamba yule mtumishi akamwambia bwana wake, kwa nini ulikuja kupanda mti huu hapa au tawi la mti huu? Kwani tazama, palikuwa ndipo pahali pabovu katika shamba lako lote. Na bwana wa shamba akamwambia, usinipatie mawaidha. Nilijua kwamba palikuwa ni pahali pabovu shambani. Ndivyo, nikawambia, nimeulisha huu muda mrefu na wewe unaona kwamba umezaa matunda mengi. Na ikawa kwamba bwana wa shamba akamwambia mtumishi wake, tazama hapa, tazama nimepanda tawi lingine la mti pia, na wewe unajua kwamba pahali hapa ni pabovu zaidi ya pale pa mwanzo. Lakini tazama mti, nimeulisha kwa muda huu mrefu, na umezaa matunda mengi. Kwa hivyo, uyavune na uyaweke kama hazina wakati wa majira, ili nijihifadhie mimi mwenyewe. Na ikawa kwamba yule bwana wa shamba akamwambia tena mtumishi wake, tazama hapa, na uone tawi lingine, ambalo pia nimelipanda. Tazama pia nimelilisha, na limezaa matunda. Na akamwambia mtumishi, tazama hapa na uone la mwisho. Tazama, nimepanda hili pahali pema pa shamba, na nimelilisha kwa muda huu mrefu, na sehemu moja pekee ya mti imezaa matunda ya kinyumbani, na sehemu ingine ya mti imezaa matunda ya mwituni. Tazama, nimeulisha mti huu kama yale mengine. Na ikawa kwamba bwana wa shamba akamwambia mtumishi wake, chuma yale matawi ambayo hayajazaa matunda mema na uyatupe motoni. Lakini tazama, yule mtumishi akamwambia, hebu tupogoe na tupalilie na tulishe kwa muda mwingine mrefu kidogo tena, kwamba pengine utakuzalia matunda mema, yale ambayo unaweza kujiwekea akiba wakati wa majira. Na ikawa kwamba yule bwana wa shamba na mtumishi wa bwana wa shamba walilisha matunda yote ya shamba. Na ikawa kwamba muda mrefu ulipita, na bwana wa shamba akamwambia mtumishi wake, njoo, twende kule shambani, ili tufanye kazi tena. Kwani tazama, wakati unakaribia na mwisho unafika hivi karibuni. Kwa hivyo, lazima nijiweke akiba wakati wa majira. Na ikawa kwamba bwana wa shamba na mtumishi wake walienda shambani na wakafika kwenye ule mti ambao matawi yake ya kawaida yalivunjwa na matawi ya mwituni kupandikizwa. Na tazama matunda ya kila aina yaliufunika ule mti. Na ikawa kwamba yule bwana wa shamba alionja yale matunda kila aina kulingana na wingi wake. Na yule bwana wa shamba akasema, tazama, kwa muda huu mrefu tumeulisha mti huu na nimejiwekea akiba kwa wakati wa majira. Lakini tazama, wakati huu umezaa matunda mengi na hakuna yoyote ambayo ni mazuri. Na tazama, kuna kila aina ya matunda mabaya na hainifaidi chochote. Ingawa tumeuchokea sana. Na sasa inanihuzunisha kwamba nitapoteza mti huu. Na bwana wa shamba akamwambia yule mtumishi, tutaufanya nini mti huu ili nijihifadhie mimi mwenyewe matunda mazuri? Na yule mtumishi akamwambia bwana wake, tazama, kwa sababu wewe ulipandikiza matawi ya mchekele yamelisha mizizi, hata iwe hai na isiangamie. Kwa hivyo wewe unaona kwamba bado ni mizuri. Na ikawa kwamba bwana wa lile shamba akamwambia mtumishi wake, huu mti haunifaidi chochote, na mizizi yake hainifaidi chochote, ikiwa utazaa matunda maovu. Walakini, najua kwamba mizizi yake ni mizuri, na kwa shauri langu nimeihifadhi, na kwa sababu ya nguvu yao imezaa kutoka kwa matawi ya mwituni matunda mazuri. Lakini tazama, yale matawi ya mwituni yamekuwa zaidi ya mizizi yake, na kwa sababu matawi ya mwituni yamezidi mizizi yake, umezaa matunda mengi maovu. Na kwa sababu umezaa matunda mengi maovu, wewe unaona kwamba umeanza kuangamia na utaoza hivi karibuni na kutupwa motoni tusipotenda jambo ili kuhifadhi. Na ikawa kwamba bwana wa shamba akamwambia mtumishi wake, twende kule sehemu za ndani ya shamba na tuone kama matawi ya kawaida pia nayo yamezaa matunda maovu. Na ikawa kwamba walienda katika sehemu za ndani za lile shamba. Na ikawa kwamba waliona kuwa yale matunda ya matawi ya kiasili pia nayo yalikuwa yameharibika. Ndio ya kwanza na ya pili na ya mwisho pia, na yote yalikuwa yameharibika. Na matunda ya mwituni ya ule wa mwisho yalizidi sehemu ile ya mti ambayo ilizaa matunda mema, hata kwamba lile tawi likakauka na kuangamia. Na ikawa kwamba yule bwana wa shamba alilia na akamwambia mtumishi wake, je, ningefanya nini zaidi kuhusu shamba langu? Tazama, nilijua kwamba matunda yote ya lile shamba, isipokuwa haya, yalikuwa yameharibika. Na sasa hii, ambayo hapo awali ilizaa matunda mema, pia imeharibika. Na sasa miti yote ya shamba langu hainifaidi chochote, ila kukatwa na kutiwa motoni. Na tazama huu wa mwisho, ambao tawi lake limekauka. Nilikuwa nimeupanda katika sehemu nzuri, ndio hata ile ambayo ilikuwa ni bora zaidi ya sehemu zingine za shamba langu. Na wewe uliona pia kwamba nilikata ile iliyofunika sehemu hii, ili nipande mti huu pahala pake. Na wewe uliona kwamba semu moja ilizaa matunda mema na semu ingine ikazaa matunda ya mwituni. Na kwa sababu sikungoa matawi yake na kuyatupa motoni, tazama, yamelemea tawi lile njema hata kwamba likakauka. Na sasa, tazama, ingawa tulilitunza sana shamba langu, miti yake imeharibika, hata kwamba haizai matunda mema. Na nilikuwa nimetarajia kuihifadhi na kujiwekea hazina wakati wa majira. Lakini, tazama, imekuwa kama ule mchekele, na haina faida ila tu kukatwa na kutupwa motoni, na inanihuzunisha kwamba nitaipoteza. Lakini ningefanya nini zaidi shambani mwangu? Je, nimelegeza mkono wangu hata kwamba sikuulisha? Hapana, nimeulisha na kuupalilia na kuupogoa na nimeutia mbolea na nimeunyosha mkono wangu karibu siku yote na mwisho unakaribia na inanihuzunisha kwamba nitakata miti yote ya shamba langu na kuitupa motoni ili ichomeke. Ni nani aliyeharibu shamba langu? Na ikawa kwamba yule mtumishi akamwambia bwana wake, je, sio kiburi cha shamba lako kwamba matawi yake yamezidi mizizi ambayo ni mizuri? Na kwa sababu yale matawi yamezidi mizizi yake, tazama, yalikuwa zaidi na nguvu za mizizi na kujichukulia nguvu. Tazama, nasema, je, si hii ndiyo sababu ya uharibifu wa miti ya shamba lako? Na ikawa kwamba bwana wa shamba akamwambia mtumishi wake, hebu, twende na tukate miti ile ya shamba na tuitupe motoni ili isifunike ardhi ya shamba langu, kwani nimeshatenda yote. Je, ni yapi mengine ningeutendea shamba langu? Lakini tazama, yule mtumishi akamwambia bwana wa shamba, liachilie kwa muda mdogo zaidi. Na bwana akasema, ndio, nitaliachilia kwa muda mdogo zaidi, kwani inanihuzunisha kwamba nitapoteza miti ya shamba langu. Kwa hivyo, hebu tukate matawi mengine ya hii ambayo nimepanda katika sehemu za ndani za shamba langu, na hebu tuyapandikize katika ule mti ambao yalitolewa, na hebu tungoe matawi kutoka ule mti ambao matunda yake ni machungu zaidi, na badala yake tupandikize matawi ya kawaida. Na nitatenda haya ili ule mti usiangamie, ili, pengine, nijihifadhie mizizi yake kwa matumizi yangu. Na, tazama, mizizi ya yale matawi ya mti ambao nimeupanda popote nimependapo bado ingali hai. Kwa hivyo, ili nijihifadhie hayo pia kwa matumizi yangu mwenyewe, nitaondoa matawi ya mti huu na nitayapandikiza ndani yake. Ndio, nitayapandikiza katika matawi ya mti mzazi wao, ili nijihifadhie pia hiyo mizizi, ili itakapopokea nguvu za kutosha pengine itanizalia matunda mema, na ili bado nitukuzwe na matunda ya shamba langu. Na ikawa kwamba walichukua kutoka mti wa kawaida ambao ulikuwa umegeuka kuwa wa mwituni na kupandikiza katika miti ya kawaida ambayo pia ilikuwa imegeuka kuwa ya mwituni. Na pia wakachukua kutoka miti ya kawaida ambayo ilikuwa imegeuka kuwa ya mwituni na kupandikiza katika ule mti mzazi wao. Na bwana wa shamba akamwambia mtumishi wake, usingoe yale matawi ya mwituni kutoka ile miti, ila tu yale ambayo ni machungu zaidi, na utapandikiza ndani yao kulingana na yale ambayo nimesema. Na tutalisha tena ile miti ya shamba, na tutachenga matawi yake, na tutangoa kutoka hiyo miti yale matawi yaliyooza, ambayo lazima yangamie na kuyatupa motoni. Na nitatenda haya ili, pengine, mizizi yake ipokee nguvu kwa sababu ya ubora wao, na kwa sababu ya mabadiliko ya matawi, kwamba wema uzidi ubaya. Na kwa sababu kwamba nimehifadhi yale matawi ya kawaida na mizizi yake, na kwamba nimepandikiza matawi ya kawaida tena katika ule mti mzazi wao, na nimehifadhi mizizi ya ule mti mzazi wao, ili, pengine, miti ya shamba langu izae tena matunda mema, na ili nishangilie tena kwa matunda ya shamba langu, na ili nishangilie zaidi kwamba nimehifadhi mizizi na matawi ya malimbuko. Kwa hivyo, nenda, ulete watumishi, ili tufanye kazi shambani kwa bidii na kwa nguvu zetu, ili tuitayarishe njia, ili nirejeshe tena lile tunda la kawaida, ambalo ni bora zaidi ya matunda mengine yote. Kwa hivyo hebu, twende na tutumike kwa nguvu zetu mara hii ya mwisho, kwani tazama mwisho unakaribia, na hii ndiyo mara ya mwisho ambayo nitapogoa shamba langu. Pandikizeni matawi, anzeni na ya mwisho ili yawe ya kwanza, na kwamba ya kwanza yawe ya mwisho, na mlime miongoni mwa miti iliyo mchanga na iliyo komaa, na kwanza na ya mwisho, na ya mwisho na ya kwanza, ili yote ilishwe tena kwa mara ya mwisho. Kwa hivyo, chimbeni miongoni mwao, na muipogoe, na kuitia mbolea mara nyingine, kwa mara ya mwisho, kwani mwisho unakaribia. Na kama haya mapandikizo ya mwisho yatakuwa na kuzaa matunda ya kawaida, basi mtayatayarishia njia ili yakue. Na itakapoanza kukua, mtaondoa matawi yanayozaa matunda machungu kulingana na nguvu na kipimo cha uzuri wake. Na hamtaondoa yaliyo mabaya kwa ghafla, isiwe kwamba mizizi yake inazidi nguvu ya lile pandikizo, na pandikizo hilo liangamie na nipoteze miti ya shamba langu. Kwani inanihuzunisha kwamba nitapoteza miti ya shamba langu. Kwa hivyo, mtafyeka iliyo miovu kulingana na vile ilivyo mizuri itakavyomea, ili mizizi na kilele ziwe na nguvu sawa, hadi iliyo nzuri izidi iliyo mbovu, na iliyo mbovu ikatwe na kutiwa motoni, ili isifunike ardhi ya shamba langu. Na hivyo ndivyo nitaufagia uovu kutoka shamba langu. Na matawi ya mti wa kawaida nitayapandikiza tena kwenye mti ule wa kawaida. Na matawi ya mti wa kawaida nitayapandikiza katika matawi ya kawaida ya ule mti. Na ndivyo nitakavyoiunganisha pamoja tena, ili izae matunda ya kawaida na iwe kitu kimoja. Na iliyo mbovu itatupwa mbali, ndio, hata kutoka ardhi yote ya shamba langu la mizabibu. Kwani tazama, ni kwa hii mara moja tu nitakayopogoa shamba langu la mizabibu. Na ikawa kwamba Bwana wa shamba la mizabibu alimtuma mtumishi wake, na mtumishi akaenda na kutenda kulingana na vile alivyoamriwa na Bwana, na akaleta watumishi wengine, na walikuwa wachache. Na bwana wa shamba la mizabibu akawaambia, nendeni na mkatumikie shamba la mizabibu kwa uwezo wenu, kwani tazama, hii ndiyo mara ya mwisho nitakayolisha shamba langu la mizabibu, kwani mwisho unakaribia, na wakati unafika kwa haraka. Na kama mtatumikia na mimi kwa nguvu zenu, mtakuwa na shangwe katika matunda nitakayojiwekea kwa wakati unaokaribia. Na ikawa kwamba watumishi walienda na kutumikia kwa nguvu zao, na bwana wa shamba la mizabibu akatumikia shambani pia nao, na wakatii amri za bwana wa shamba la mizabibu katika vitu vyote. Na matunda ya kawaida yakaanza kukua tena pale shambani la mizabibu, na matawi ya kawaida yakaanza kukua na kufanikiwa sana, na matawi ya mwituni yakaobolewa na kutupwa mbali, na wakaweka mizizi yake na kilele chake kuwa sawa kulingana na nguvu zake. Na wakatumikia hivyo kwa bidii zote kulingana na amri za bwana wa shamba la mizabibu, hadi iliyo bovu ikatolewa shambani, na bwana alikuwa amejihifadhia kwamba ile miti ilikuwa matunda ya kawaida tena. Na ikawa kama kitu kimoja, na matunda yalikuwa sawa, na yule bwana wa shamba la mizabibu alikuwa amejihifadhia mwenyewe matunda ya kawaida, ambayo yalikuwa bora zaidi tangu hapo mwanzoni. Na ikawa kwamba wakati yule bwana wa shamba la mizabibu alipoona kuwa matunda yake ni mazuri, na kwamba shamba lake la mizabibu halikuwa liharibifu tena, aliwaita watumishi wake na kuwaambia, tazama, tumelilisha shamba langu la mizabibu kwa mara hii ya mwisho, na ninyi mmeona kwamba nimetenda kulingana na nia yangu, na nimehifadhi matunda ya kawaida na ni mazuri kama vile yalivyokuwa hapo mwanzoni. Na heri ninyi, kwani kwa sababu mmekuwa na bidii katika kutumikia na mimi katika shamba langu la mizabibu, na mmetii amri zangu na kuniletea tena matunda ya kawaida, kwamba shamba langu sio bovu tena, na iliyo bovu imetupwa mbali. Tazama, mtapokea shangwe na mimi kwa sababu ya matunda ya shamba langu la mizabibu. Kwani tazama, kwa muda mrefu nitajiwekea matunda ya shamba langu kwa wakati wa majira unaokaribia kwa haraka. Na nimelisha shamba langu la mizabibu kwa mara ya mwisho, na kulipogoa, na kulilimia, na kulitia mbolea. Kwa hivyo nitajiwekea matunda kwa muda mrefu kulingana na yale ambayo nimezungumza. Na wakati ule utakapofika ambao matunda maovu yatakuja tena katika shamba langu la mizabibu, basi nitasababisha yale yaliyo mazuri na mabaya kukusanywa. Na yale mazuri nitajiwekea, na yale mabaya nitayatupa mahali pake. Na kisha wakati wa majira utafika, na mwisho, na nitasababisha shamba langu la mizabibu lichomwe kwa moto.